Det er tidlig morgen, mandag 27. februar 2012 i småbyen Chardon, nord I Ohio, USA. Klokken litt over 7:30. Ute det kaldt. Frostrøyken ligger lavt over veiene, og trærne står nakne mot den grå himmelen. Inne I det brune mursteinsbygget begynner elevene ved Chardon High School å fylle gangene. Noen står I kantina og venter på frokost. Andre sitter ved bordene med hver sin mobil, mens de halvveis våkne småprater med vennene sine. Det en helt vanlig skolemorgen. En gutt kommer gående inn gjennom hovedinngangen. Han har på seg mørke klær, og en veske hengende over skulderen. Ingen tenker noe særlig over det. Det bare TJ. En stille fyr som noen ganger der, og andre ganger ikke. Han går nemlig på en annen skole I nærheten, og pleier å vente inne I kantina før skolebussen hans kommer. Men denne morgenen har han ikke tenkt å ta skolebussen. Han vet godt at kantina stappet med elever på dette tidspunktet, og setter seg ned ved et av bordene. Han ser seg rundt. På t-skjorten hans står det skrevet «Killer» med store bokstaver. I baggen har han en pistol og en kniv. I løpet av få minutter lyden av latter og småprat erstattet av panikk, skrik og skudd. Tre ungdommer forlater aldri skolebygget igjen. Velkommen til På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Det gjør jeg, vet du.
Og I dag litt ekstra spennende. I dag skal vi prate om vår aller første skoleskytter.
Ja, dette nytt for oss.
Dette nytt for oss.
Ja, og veldig artig sånn faglig sett, synes jeg.
Ja, ikke sant?
Ja.
Vi ser jo at vi ser færre og færre seriemordere og flere spree killers.
Mm.
Så dette gleder jeg meg at du skal forklare meg hvorfor det sånn.
Hvorfor det blitt sånn? Ja, oi, 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 dette blir jo spennende.
Men aller først litt mer om Thomas TJ Lane. Thomas TJ Lane ble født 19. september 1994 I Chardon, Ohio, USA. Han vokste opp I et urolig hjem preget av vold og rusmisbruk. Foreldrene Thomas Lane og Sarah Nolan hadde begge flere arrestasjoner knyttet til vold I nære relasjoner og narkotikabruk. De mistet omsorgen for ham da han var 3 år gammel, og TJ bodde deretter hos sine besteforeldre. Barndommen hans var ustabil og preget av psykiske utfordringer og sosiale vansker. Som 15-åring ble han arrestert 2 ganger, Først for å holde onkelen fast mens fetteren slo han, og senere for å ha slått ned en annen ungdom. TJ gikk på Chardon High School, men ble flyttet til Lake Academy, en alternativ skole for elever med adferdsproblemer. Den 27. februar 2012 tok 17 år gamle TJ med seg en pistol til Chardon High School. I skolens kantine åpnet han ild mot en gruppe elever. 3 tenåringsgutter ble drept, og 3 elever ble skadet. Kort tid etterpå ble TJ pågrepet uten å gjøre motstand. Etter pågripelsen ble TJ diagnostisert med psykiske lidelser, blant annet psykose og depresjon. Han ble likevel vurdert som tilregnelig. I retten bar han en t-skjorte med skriften «Killer», lo og viste ingen tegn til anger. Han ytret også sarkastiske og respektløse kommentarer til offrenes familier. I mars 2013 ble TJ dømt til 3 ganger livstid I fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Han ble først plassert I et høysikkerhetsfengsel, og klarte senere å rømme fra et lavsikkerhetsfengsel sammen med 2 andre innsatte. Flukten varte under et døgn før han ble pågrepet igjen. Thomas TJ Lane soner fortsatt dommen I et høysikkerhetsfengsel I USA. Han I dag 31 år gammel. Ok, Susanne.
Tenk å bli dømt. Og være resten av livet ditt I fengsel når du 17 år.
Ja.
Ja. Det ganske spesielt.
Det ganske spesielt. Ja. Mm. Og vi må starte der vi pleier å starte.
Det må vi.
Vi skal starte litt med barndom og oppvekst. Han har jo en mor og far som voldelige mot hverandre og som drikker mye. Og det vet vi jo at påvirker barn negativt, og vi har snakket om det flere ganger før.
Mm.
Faren kidnappet og banket sin nye kjæreste også, bare for å male litt bilde av hvordan han TJ flyttet sammen med besteforeldrene. Tenkte jeg skulle prate litt om hvordan du tror det påvirker hans emosjonelle liv, om han blitt liksom emosjonelt avstumpet, hva som skjer når du opplever så mye vondt.
Altså, vi har jo snakket veldig mye om hva som skjer når du blir vitne til vold, eller utsatt for vold selv. Så det klart at han kan ha en opplevelse av en eller annen form for følelsesmessig skjev utvikling.
Ja.
Og i tillegg så det jo noe arvelige greier her. Altså, vi har jo snakket veldig mye om vold og fedre som utøver vold. Så ser vi ofte det hos barna også. Men følelsesmessig så handler det jo om at du blir ofte usikker på deg selv, usikker på andre mennesker, fordi det du opplever å se ustabilitet.
Ja.
Og da blir du utrygg på omgivelsene dine, for du vet ikke om du kan stole på hva omgivelsene gjør. Og hvis de har da både vært voldelige mot hverandre, og de har drukket mye, så kan det jo ligge psykiske problemer bak foreldrene sine. Altså, hvorfor drikker Jeppe? Jo, det jo som regel en grunn til det.
Ja. Ja, for det tenkte jeg, det var på en måte det neste spørsmålet, for broren utvikler jo et rusproblem, TJ gjør jo ikke det. Men tror du det forskjellige måter å håndtere det samme, på en måte?
Det tenker jeg, absolutt. Ja. Og det jo også, altså, vold går i familier, så går jo også rusmisbruk i familier.
Ja.
Og da kan man jo si at det enten genetisk, eller at det du arver den adferden du ser.
Ja.
Ikke sant? Du ser at det gjør mamma og pappa, og da gjør jeg det også. Mens broren her har jo levd i det samme regime som TJ, på en måte. Han har jo også sett, og det vel, altså hvis de har vært voldelige mot hverandre, skal ikke se bort ifra at de har blitt utsatt for vold av foreldrene sine også.
Nei.
At ikke det bare mamma og pappa som ikke har vært snille med hverandre, men at barna ikke har sluppet unna. Men samtidig så var det jo veldig tidlig da. Var han ikke 3 år da? Når han flyttet til...
Jo, det veldig tidlig.
Ja. Og da det jo ofte sånn at man kanskje i hvert fall klarer seg litt bedre hvis man har en stabil omsorgsbase fra så tidlig alder.
Ja.
At prognosen bedre
enn
om du skulle ha levd med de voldelige foreldrene til du 10, 12, 13 år og så blir flyttet.
Ja.
Da tenker jeg at da det alt for sent.
Ja, men så har han jo også da denne broren som han bor med som har et rusproblem da.
Ja, så det fortsetter jo på en måte bare for han selv. Altså hvis broren også hos besteforeldrene, ble de flyttet begge to.
Ja.
Ja. Og vi vet jo ikke så veldig mye om besteforeldrene da.
Nei, vi gjør ikke
det. Var de ok, eller?
Det virker som om de bedre enn foreldrene i hvert fall, men helt ok tror jeg jo ikke det
Nei.
Det vet vi også fordi TJ banker opp onkelen sin sammen med en fetter av seg når han bare 15 år, og det skjer vel i det huset.
Ja, så familien her jo kanskje ikke helt på plass.
Nei.
Skal vi kalle det det?
Det virker ikke sånn.
Og at hvis den onkelen, hva det han har gjort da? Siden de skal banke opp han, så det jo som regel noe som vedkommende kanskje har gjort. De banker den jo ikke opp for moros skyld. Eller ja, noen gjør jo det for moros skyld. Men jeg vil ikke tro at ungdom på den alderen banker opp en onkel for moros skyld.
Nei.
Da har han gjort et eller annet.
Ja, og dette jo en ung mann med voldsproblemer.
Ja, absolutt.
Han har jo også kvalt og slått en medelev.
Ja, han tyr jo til vold. Og han har jo da mest sannsynlig sett mye mer vold enn bare de 3 første årene sine.
Men allikevel, det jo ganske mange som har voldsproblemer uten at det utvikler seg så langt som det gjør for TJ.
Ja, uten at det blir drap av det.
Nettopp.
Ja, ja. Der tror jeg veldig mange bare heldige.
Tror du det?
At ikke hvis man ser på vold i nære relasjoner for eksempel, hvor mange som blir utsatt for vold av sin partner, der tror jeg i mange tilfeller at det flaks at ikke de dreper vedkommende.
Ja.
For det jo veldig mange som blir forferdelig forslått.
Ja, men hva med mer sånn, han har kvalt og slått en medelev, ikke sant?
Han har jo et aggresjonsproblem.
Ja.
Ja. Og det har jo tydeligvis pappa hatt, og det har jo tydeligvis mamma hatt.
Ja.
Ja.
Men man vet jo om flere som på en måte har utagert i ungdomstiden, voldelig uten at det...
Det behøver ikke nødvendigvis å gå galt.
Nei.
Man kan ha en urolig ungdomstid, og klare å komme ut av det i andre enden.
Ja.
Men... det nok dessverre en, det vi kaller for en prediktor ja. For personlighet og personlighetsutvikling senere.
Ja.
Det å ha såpass mye trøbbel med nære relasjoner og omsorgspersoner tidlig, og utvikling av vold og tyte vold som en måte å løse sine problemer på, eller utfordringer på. Da.
Men så det at fleste medelevene hans beskriver han som ganske vanlig, ikke sant?
Mm.
En stille og reservert gutt, og sier at han snill, han har venner, og sånn.
Ja, han en charmerende, kanskje hyggelig, karismatisk fyr, da.
Ja, det det jeg mener. Hvordan klarer han å opprettholde den sånn sosiale fasaden, ikke sant?
Ja, men det gjør veldig mange som, det gjør veldig mange som kanskje utvikler en del personlighetstrekk og karaktertrekk som ikke fullt så gunstig. Hvis man går tilbake da, på folk som på en måte gjør en del ting i voksen alder, og går tilbake og ser på adferden i ungdomstida,
ja.
Så det ofte todelt. Det det at de har hatt et aggresjonsproblem, men de har også vært veldig hyggelig, og vært til stede, vært omtenksom.
Ja.
Men kanskje ligger det noe annet bak da.
Som vi skal komme tilbake til?
Kanskje.
Ok. Så skal det sies, nå kommer det her. Han hadde mange venner, men så ikke så lenge før skyteepisoden, så mistet han nesten alle sammen.
Mm.
Han ble mer og mer alene og innesluttet.
Mm.
Hva tror du har skjedd?
Det kan jo være flere ting. Mm. Hvis man skal på en måte ta det, altså han ble diagnostisert med psykoseproblematikk og depresjon, men kjent tilregnelig, som du leste i introen, sant?
Mm.
Det jo ganske vanlig i en sånn debutfase, av psykiske plager, altså både depresjon og også psykose og schizofreni, at man trekker seg sosialt.
Mm.
At man ikke vil, at man klarer ikke å være sammen med de rundt. Så det kan ha skjedd,
ja.
At han har faktisk hatt en debut, og da isolerer han seg, og så går det dårlig på skolen, og så opplever han en del ting mentalt sett, som kanskje også gjør at han blir mer aggressiv og mer sint.
Ja.
Eller så kan det jo hende at han har trukket seg unna. Vi vet vel ikke når det ble slutt med denne kjæresten.
Nei.
Så det kan ha vært i forbindelse med at han har blitt det vi kaller for forsmådd, og så trekker han seg sosialt fordi han planlegger å gjøre det han gjorde.
Ja.
For da trekker han seg jo sosialt da.
Men kan det også hende at han ble utstøtt, rett og slett, hvis, fordi den personen som ble sammen med hans ekskjæreste var jo også en tidligere venn av han, ikke sant?
Mm. Han har jo mest sannsynlig følt seg utstøtt også.
Ja.
Han har jo følt seg oversett, altså i den alderen der, 15, 16, 17 år,
ja.
Og så kommer noen og tar kjæresten din, kanskje hun har gjort det slutt. Mm. Han hadde ikke lyst til å gjøre det slutt, og så blir hun sammen med en annen enn bare en uke etterpå.
Mm.
Altså, hvem som helst ville jo føle seg lei seg og trist, men altså, alle skyter jo ikke for det. Men det kan jo være det, altså, som må gjøre at han da har, at de ikke har vilt ha noe med han å gjøre, og så har han jo en historie med vold. De fleste der, ungdommene vet jo at han har utsatt noen for vold, da kan det jo hende de er redde for han.
Ja.
At han nå skal reagere.
Ja.
Ja.
Og så er det jo en annen tilgang på våpen i USA enn
det
her,
er det jo absolutt, ja.
Og det mer som kan tyde på at det har noe med hans kjæresten her. Han skriver for eksempel en Facebook-status som det mulig å google seg fram til hvis man vil. Men det altså en historie som han har skrevet selv om en bonde som ingen bryr seg om. Og denne bonden, han skal hevne seg på verden, og han angriper en borg som han snakker om som et hundkjønn. Og han dreper alle som inni den. Han sier han lengter etter at verden skal bøye seg for han, at han bedre enn alle andre. Det føles jo veldig naturlig å tenke at han skriver det om seg selv.
Mm.
Tror du han føler at verden har behandlet han urettferdig? Det svarte vi egentlig litt på nå.
Mm. Ja, og så tror jeg han har begynt å skrive noe om hva han planlegger å gjøre, eller har tanker om å gjøre.
Ja.
Ja. Dette her i utgangspunktet en person som ganske så smart.
Ja.
Ja. Han, selv om han gikk på den skolen, altså den tilpassede skolen da, for barn med, eller ungdom med atferdsvansker, så var han junior, som det heter, men han tok seniorfag.
Ja.
Så han lå et år over, egentlig. Så dette jo en person som har gode evner. Og det betyr for meg gode ressurser i forhold til planlegging. Og det han skriver på statusen kan være en måte å si fra. Dette planlegger jeg å gjøre. Men så skriver han det på den måten for at folk skal begynne å lure.
Ja, og så tror han liksom leker med tanken.
Han leker litt med tanken.
Er det en del av det han også sier at han føler at han bedre enn alle de andre?
Der har vi jo det vi kaller for grandiositet på en måte, at han føler seg større enn de andre.
Ja.
Det kan jo være et element i at han har en debut med en psykoselidelse.
Ja.
For i noen sammenhenger så er det ofte sånn at man i en sånn fase med debut føler seg bedre enn andre. Føler seg høyere enn andre, mer viktig enn andre og større enn andre. Men det kan jo også være en del av en personlighetsutvikling og karakteristika ved en person som er i ferd med å utvikle en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
Ja, fordi jeg tenkte på, det er noe narsissistisk over å ville at verden skal bøye seg for deg.
Ja, eller litt sånn grandiost, ja.
Ja, det er jo.
Og det er jo, narsissisten er jo grandios, men det er jo også ofte et element i den dyssosiale personligheten. Det er jo å være grandios, eller ha så høye tanker om seg selv, eller ville at folk skal se opp til deg, da.
Ja.
Og at de handlingene du gjør, skal du kunne sole deg i glansen av.
Ja.
Og det gjør jo narsissisten også.
Ja.
Det vedkommende gjør, er jo kun for at det skal slå tilbake på en selv.
Men hvis han er så mye bedre enn alle andre i sitt eget hode,
hvorfor
tyr han da til det vi beskriver som ganske feig vold, da?
Ja, jeg ser at du har kalt det for feig vold, men jeg tror ikke han tenker på det som feigt.
Tror du ikke?
Nei.
Men han går inn der liksom i en kantine og gjemmer seg, og så hopper frem og skyter tre stykker. Og
gjemmer seg? Jeg trodde han satt på benken, ja. Og så sammen med de andre, og så begynte han å skyte.
Jo, men han har jo gjemmer liksom tingene i bag, og han får smuglet det inn, og sitter alene på et bord. Og
men han er jo klar over at han ikke kan ta med seg pistolen og gå rett inn døra. Det vet han jo, så den må jo gjemmes på innsida av jakka eller i veska.
Men det, jeg tror grunnen til at jeg karakteriserer det som feigt, da, er fordi det er det samme som sånt, å skyte noen i ryggen, ikke sant? Fordi de vet ikke hva som kommer, så du kommer liksom og overrasker dem.
Ja, for det gjorde han
dem.
Jo.
Det er jo ikke rettferdig over det her, og derfor så blir det for meg feig vold, da.
Ja. Jeg tror jo han kanskje gjør det for hevn, da.
Ja.
Ja. Og sannsynligheten for at han får gjort det han skal når han tar i den retningen der, er jo større enn hvis han gjør det forfra, da. Eller går rett på.
Ja.
Ja.
Vi har snakket mye om seriemordere før, og de forskjellige motivene de har. Men siden dette er vår første skoleskytter, og det føles jo som om motivene deres skiller seg ganske mye fra de andre vi har sett på før, så lurte jeg på om du ville si noe om det. I dette tilfellet så er det noen som sier at han ble mobbet og var en loner, og at dette er en slags hevn. Men hva tenker du?
Det er jo gjort veldig mye forskning på dette med skoleskyting i USA, og det er faktisk ikke så få som det man tror egentlig. Det har skjedd ganske mye fra 1962-63, som var de første
gangene
det skjedde. Og FBI har jo laget noen profiler og prøvd å lage noen profiler på hva er det for noe med disse personene.
Ja.
Og FBI mener jo at å finne at veldig mange, eller en prosentandel, da, det er en større prosentandel blant skoleskyttere som har en psykisk lidelse eller en nevroutviklingsforstyrrelse enn det er i populasjonen for øvrig.
Ja,
nå må jeg holde tunga rett i munnen i forhold til hva jeg sier nå.
Ja, men det virker jo ikke så rart.
Nei. Men før så, altså, hvis du googler litt og finner litt, kommer det veldig ofte fram da, at det er ikke noe større andel av psykiske lidelser hos skoleskyttere enn det er i befolkningen for øvrig. Jo, det er faktisk det.
Ja.
Og de fleste av de som de har sett på, får en psykoselidelse.
Ja.
Ja. Det er litt trøbbel da, med å vurdere dette her, fordi at veldig mange blir jo skutt og drept i USA.
Ja.
De som gjør sånn, du har jo ikke noe mulighet til å spørre det egentlig. Du må gå da tilbake, finnes det noe i bakgrunnen her, uten at du har personen til stede. Men TJ har vi jo til stede, i hvert fall.
Ja.
Og han gjør jo en del spesielle ting. Og han har jo faktisk fått en psykoselidelse da, eller altså, de har jo beskrevet at han har vært i en psykose.
Ja.
Han virker ikke sånn. når vi ser han på TV, men det kan vi komme tilbake til.
Ja, ja. Ja.
Men FBI snakker jo om da at det er nevroutviklingsforstyrrelse og psykoselidelse som er de største, altså det er det de oftest finner
ja.
Hos denne gruppa da, der de finner noe.
Ja.
For det er jo viktig å si da.
Ja.
Og det som på en måte ligger litt i dette med nevroutviklingsforstyrrelser og eventuelt autismespekter-biten, det handler om et begrep som kalles for theory of mind.
Ja.
Og theory of mind handler om evne til å mentalisere, altså evnen til å forestille deg at andre har tanker og følelser. Og fra det å si at det, eller det gir oss da evnen til å forstå andre menneskers følelser og mentale tilstander.
Ja.
Og så mener de da at personer med nevroutviklingsforstyrrelser eller Asperger har vanskeligheter med theory of mind, som da kan øke sannsynligheten for at man kan utføre handlinger fordi man ikke har evne til å sette seg inn i hvor vondt det kan føles for den andre, for eksempel.
Ja.
Ja. Og nå må vi da på nytt igjen si at det er ikke alle med nevroutviklingsforstyrrelser som gjør sånn. Nå sier vi noe om denne populasjonen, og det er det de har funnet, og det er det FBI på en måte beskriver. Og det kan da faktisk være ganske farlig.
Ja.
Fordi at du da ikke kjenner på noe, og klarer ikke å sette deg inn i andre, og ikke har da empati som vi har snakket om før da. Men det handler også om den mentale prosessen, å forstå hva den andre personen, hvordan den andre personen har det.
Det er da både de du skader og de pårørende til den personen? Da.
Alle.
Ja.
Ja. Så det er på en måte ett element i det, og så så sier FBI ofte at disse skytterne planlegger angrepene veldig nøye.
Ja.
Ja. Og da kan vi jo på en måte gå litt sånn tilbake til TJ her og si, han trakk seg unna sosialt, var det en planleggingsfase?
Ja.
Han la ut noe på Facebook, som kanskje ikke var nødvendigvis det han skulle gjøre, for da kan det jo godt hende noen hadde fanget det opp og tatt, sørget for at han ikke fikk gjennomført det,
ja.
Men han er jo smart, så han planlegger, og så legger han ut noen føringer da, for det.
Ja.
Det de også sier er at 80% av den gruppa da, som de undersøker som på en måte har gjort skoleskytinger,
ja.
De har vært utsatt for mobbing.
Ja.
Og de beskriver ofte en historie med mishandling, trakassering, og veldig sånn høy følelsesmessig belastning fra jevnaldrende ofte, i det miljøet som de er, det sosiale miljøet de er i.
Ja.
Og så er det jo selvfølgelig ødelagte familier, og hvor en av foreldrene ofte har et kriminelt rulleblad, her er det jo begge foreldrene.
Ja. Mm.
Og så er det faktisk sånn at alle, 100% av de som på en måte har vært i den undersøkelsespulen til FBI,
ja.
De har da en veldig sånn direkte fascinasjon for våpen fra veldig tidlig.
Ja.
Og det har jo han også da.
100%, ja.
100% av tilfellene så var det en direkte fascinasjon av våpen.
Ja.
Vanligvis så er det altså eksempler på at de snakker om det og bruker mye tid på det, og finner det i det sosiale nettverket sitt, da, at de er i nettverk hvor det er vold. Men her har jo han har vel hatt en, var det ikke noe bestefar som hadde noe våpen, hadde noe våpen og noe greier?
Jo.
Ja, det var et eller annet.
Bestefaren sånn, har noe våpen,
ja.
Men han har også en onkel som han har stjålet denne lugeren fra.
Ikke sant,
da.
Så det er, men altså, ja, for oss så er det jo, ville det jo vært veldig rart hvis man på en måte fant våpen på det her, men det er jo ikke så rart i USA da,
nei.
Folk er fascinert av våpen. Veldig ofte så er det en veldig langsom prosess hos disse personene.
Ja.
At den har ikke kommet, den kommer ikke plutselig, men den kan utløses av en plutselig hendelse. Altså de har ofte tenkt på å gjøre dette her over tid.
Hvor lenge snakker vi?
Da tror jeg vi snakker om år, altså. Oi, at det bygger seg opp.
Ja. Ja.
Og så kan du vel kanskje si da, at det er det som har utløst, at de har fantasier om det. For han har jo skrevet på Facebook, han har hatt fantasier om dette her, han har hatt voldsfantasier.
Ja.
Og så blir han krenka. Kjæresten gjør det slutt. Så utløser det på en måte, da, ok, da gjør jeg det nå.
Han tenkte det før det, ja.
Mm.
Ja.
Han har nok hatt fantasier knyttet til det før.
Mm.
Så jeg vet ikke hva du synes.
Jeg synes det var veldig, veldig bra svar.
Ja, var ikke det?
Jo, det var det.
Ja,
det var det.
Nå jeg synes jeg
sånn,
virkelig...
Jeg har en sånn amerikansk teori som jeg skal lansere for deg helt til slutt, men det venter vi med til oppsummering, tror jeg.
Ok.
Vi må prate litt om rettssaken.
Oh.
Arrestasjonen. For det første, før rettssaken, så prøver han jo å si at han av og til så har han hørt stemmer i hodet når han blir stresset.
Mm. Mm.
Og at han før skyteepisoden hadde begynt å høre stemmer igjen.
Mm.
Det viser seg å være løgn. Han sa også at han var blitt seksuelt misbrukt som barn, fordi han tenkte det ikke kunne skade. Det viste seg jo også å være løgn.
Det kan ikke skade at jeg putter på litt ekstra her, liksom.
Nettopp, og da tenker jeg, hva slags person er det som lyver om det? Er det også noe han kanskje har tenkt ut på forhånd?
Ellers så gjør han det der og da.
Ja.
Altså, det er lett å lyve foran.
Ja.
Jeg tenker jo at dette er en person som er i ferd med å utvikle det vi kaller for en dissosial personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Ja. Han er grandios, vi snakket jo litt om det.
Mm.
Og han forholder seg jo ikke til lover og regler. Og han lyver, og han manipulerer.
Ja.
Så jeg tenker jo at det er en trøblete personlighetsutvikling dette her, selv om han bare er 17 år. Vi har jo snakket flere ganger før om at det er jo faktisk sånn at vi snakket vel om det med Paris,
ja.
At vi setter jo ikke personlighetsforstyrrelsesdiagnose før de er 18 år,
nei.
Men vi ser jo veldig mye ofte tegn til den personlighetsforstyrrelsen lenge før det.
Ja.
Og her synes jeg det er mange ting. Samtidig så er det faktisk sånn at de som har debut på psykoselidelse,
ja.
De har ofte noen av de samme trekka som ender opp med å bli en schizofreni.
Ja.
Mens i den alderen der så blir det dyssosialt. Så
ja.
Hvor, det hadde vært veldig interessant å finne ut av hvordan han er nå.
Ja, hvordan det står til,
ja. Ja, hvordan det står til nå.
Ja. Mm. Og så er det som du sier, det er jo kalkulert og kynisk det her.
Han er kalkulerende og kynisk, men altså, er han kalkulert og kynisk, eller har han bare gjort dette på grunn av en psykotisk forestilling? Det vet ja. Vi jo ikke, egentlig.
Men hvis det er en psykotisk forestilling, da er det jo nesten litt imponerende kanskje å ha klart å tenke seg fram til dette med at du har hørt stemmer. Og...
overhovedet ikke.
Det er ikke det, nei?
Nei.
Det kan være der uansett?
Det kan være der uansett.
Ja.
Ja. Og så er det ofte sånn, man tenkte ikke det før, men man tenker mye det nå i forhold til psykose og schizofrenilidelser.
Ja.
At det kan være en traumeutløst tilstand. For når man går tilbake og ser på de som får en... ja, en diagnose i det F20-kapitlet i ICD-10, da, som er psykosekapitlet,
ja.
Så har de ofte med seg ganske mye fra barndommen. De har vært utsatt for en del ting, altså traumer står veldig sterkt, og veldig mange som har alvorlige traumer i bagasjen, hører stemmer.
Ja.
Ja. Det kan utvikle seg til en psykoselidelse eller en schizofreni, men det kan også bare være et element i traumelidelsen.
Ja.
Og det er ofte da det som oppleves som kan være din egen stemme, men du klarer ikke å skille det som rakker ned på deg, som sier stygge ting om deg.
Ja.
Men det kan også være at man har utviklet for eksempel en annen damestemme eller mannestemme som ofte snakker negativt om deg da.
Ok, for jeg trodde at sånn auditive? Auditive hallucinasjoner.
Ja.
Jeg trodde det var forbeholdt schizofreni, men det er ikke det.
Nei.
Du kan ha det uansett.
Det er en god del ny forskning nå som også sier at det kan forekomme innenfor traumelidelser.
Ja.
De beskriver ofte det selv. Og det er derfor det også ofte opp igjennom tida har blitt feildiagnostisert en del.
Ja.
At du da har fått en schizofrenilidelse fordi at du beskriver stemmehøring, men så hører det egentlig til traumene, men samtidig så er det noe med, ja, er det en psykoselidelse? Ja, du har stemmehøring. Det er et element i en psykoselidelse. Veldig vanskelig, det vi kaller for differensialdiagnostikk i det. Fordi ja. At det er kanskje litt uløselig, henger sammen på et vis.
Ja.
Mm.
Han får jo en kompetansetest, TJ.
Ja, competency hearing er ikke det han er igjennom, og da tenker jeg at han er tilregnelig, men han har psykose og depresjonssymptomer.
Ja. Men jeg lurer på, hvordan kan du være tilregnelig og ha psykosesymptomer?
Ja, jeg kan litt for dårlig det amerikanske systemet på akkurat det.
Hvordan hadde det vært her da?
Altså, hvis du får en psykoselidelse og en schizofrenilidelse her, så er det jo noe med at du kan godt ha en schizofreni og en psykoselidelse, og være tilregnelig. Hvis du er godt medikamentelt behandlet, for eksempel, men har en grunntilstand, og ikke har aktive, pågående symptomer.
Ja.
Og at du har vært klar over at du har gjort det du har gjort I det øyeblikket, så du jo tilregnelig I ja. Det øyeblikket. Men du har allikevel en grunnlidelse, hvilket betyr at du ikke skal straffes på ordinært vis. Du skal ikke I fengsel fordi du har en psykose og en schizofreni, ja. Men du kan godt si at du var tilregnelig når du gjorde handlinga,
ja.
Men du har en sykdom som gjør at ikke vi kan straffe deg på ordinært vis.
Ja.
Ja. Så det blir på en måte litt noe av det.
Ja.
Og når vi skal gjøre vurderinger sånn rettspsykiatrisk, så skal vi vurdere på handlingstidspunkt eller på handlingstiden, før handlingstiden,
ja.
Etter handlingstiden og på undersøkelsestidspunkt.
Ja.
Så det mange forskjellige tidspunkter som det skal vurderes på om du har vært på plass I hodet ditt.
Jeg skjønner.
Ja. Og da kan man faktisk si at ja, når du gjorde den handlinga, så var du på plass.
Men nå?
Men nå du helt ute å kjøre.
Ja.
Fordi det kan jo da være at du har gjort en handling som har gjort deg så satt ut emosjonelt,
ja.
At det aktiverer en del symptomer.
Ja.
Også at du har sluttet å ta medisinene dine, for eksempel. Og det jo også en bit av det. Hvis du har latt være å ta medisinene dine, så skal vi også vurdere det, om det kan være årsaken til at du har gjort det du har gjort. Da. Så ja. Det mange vurderinger som skal gjøres.
Ja.
Men, og jeg vil gjette på at det noe av det samme, dette med competency hearing. At du kan ha en depresjon, og du kan ha psykotiske symptomer, men du var fullt klar over hva du gjorde.
Ja.
Og det det de mener I USA, at da du fit for trial.
I rettssaken, så virker det også som om han gjør alt han kan for å provosere. Han har på seg en t-skjorte hvor det står killer.
Ikke det samme t-skjorte han hadde på seg når han skjøyt, eller har han puttet på seg noe nytt, eller tegner han på den t-skjorta?
Det noe nytt, han hadde bare tegnet akkurat det samme.
Mm.
Han viser også fingeren til offrenes familie I sin siste tale,
ja.
Og presterer å si samme hånd som skjøyt barna deres onanerer nå til minnet av det.
Mm.
Hvorfor gjør han det? Det for å tøffe seg?
Han jo bare 17 år.
Ja.
Det kan jo være for å tøffe seg
ja.
For å skjule hvor redd han egentlig I den situasjonen
eller for å skade familien og pårørende
eller for å fortsette å skade noen altså med ord
ja.
Ja. Og da har du jo da ville jeg tenke at hvis jeg hadde tenkt at dette var en psykoseutvikling
ja.
Hvis han fortsetter på den måten der så ville jeg jo tenkt at det her en personlighetsforstyrrelse I utvikling
ja.
Mer som kald og kynisk og totalt mangel på empati for de han har ødelagt og bare fortsetter. Og
som får glede av å,
får jo glede
å skade
av
andre emosjonelt. Da.
Ja. Mm-hmm. Så kanskje ikke den beste personen?
Det virker ikke sånn.
Nei.
Han rømmer jo også fra fengselet på et tidspunkt.
Gjemmer seg I skogen, liksom.
Han gjemmer seg I skogen, han kommer ikke så langt.
ikke så langt. Den virker jo litt lite ressurssterk, da.
Den virker litt lite ja. Ressurssterk. Samtidig rømmer han jo sammen med to andre.
Ja, kanskje de holdt han nede, eller? Ja,
ja eller jo, okay. bare ja, at de ikke hadde noe særlig plan, at han bare hoppet på. Men han blir tatt med en gang, gjemmer seg I skogholdt. Men det viser seg at han har ganske mye misconduct på seg fra fengselet fordi han ikke klarer å oppføre seg.
Mm.
Det litt interessant. Han tisser på veggene, han nekter å jobbe I arbeidstimene de har der. Hvorfor det?
Det en adferdsforstyrret person.
Ja.
Og det jo en person med en alvorlig personlighetsforstyrret utvikling, tenker
jeg. Virker som han hater autoritet.
Han dyssosial. Han har en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Sånne som han da, I Norge, ville jo fått det vi kaller for forvaring. Han ville jo fått kanskje, han ville fått 21 år
ja.
Med forvaring.
Ja.
Ja. Han ville fått det lengste straffa, og så ville han kanskje fått den minste tid på 17-18 år. Og det betyr minste tid, det betyr at da kan han søke om prøveløslatelse etter den tida. Hvis du da har fått en forvaringsdom.
Mm.
Ikke sant? Og det som han driver med I fengselet, det jo det vi vurderer når vi ser på gjentagelsesfare.
Mm.
Når vi får saker hvor vi skal vurdere prøveløslatelse. Mm. Hvordan har du oppført deg I fengsel? Hvis de for eksempel har fått en personlighetsforstyrrelsesdiagnose, en dyssosial personlighetsforstyrrelse som ganske mange får, når de har levd et ganske langt kriminellt liv og drept noen, vært veldig voldelige, så er det ofte den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen som kommer fram.
Ja.
Og da må vi se på hvordan har du gjort, hatt det i fengselet, hva har du gjort? Klarer du å forholde deg til autoriteter, eller er dette her gjengs over, altså går det... eller fortsetter du å krangle, fortsetter du å skade folk, og det virker jo som han gjør,
ja, det gjør det.
I aller høyeste grad, så at dette er en ganske betydelig atferdsforstyrret person, det er jo, og det har nok blitt personlighetstrekk etter hvert.
Vil det si at det også er verre for folk med atferdsproblemer å sitte i fengsel enn andre folk?
Ja, altså de har jo en mye mindre arena, en mye tydeligere arena å være voldelig på.
Og hvis du også hater autoriteter og får beskjed...
Forferdelig vanskelig å forholde deg til de som forteller deg hva du skal gjøre.
Ja, når du skal legge deg og...
Ja, det blir jo veldig synlig, ikke sant?
Ja.
Ja.
Ok, vi skal gå på en oppsummering og en avslutning. Ok, Susanne, vi har pratet om TJ Lane.
Mm.
Og så har jeg lest at i USA så skiller de mellom to typer skoleskyttere.
Ja.
Det er da psykopatiske skyttere, og så er det traumatiserte skyttere.
Det har jeg ikke finnet noe belegg for.
Er det sant?
Ja.
Og nå skulle jeg hatt det, jeg skal få sende deg en artikkel da.
Ja, for jeg har kikket gjennom alle de artiklene som jeg har.
Ja.
Og det er ikke få, fordi at jeg har faktisk... hatt en sak om sånn type skyting.
Ja.
Og da hentet vi jo informasjon da, altså vitenskapelige artikler hentet vi jo fra sånn som på en måte har såkalt ganske høy impact factor og sånn.
Mm.
Og der finner jeg ikke den distinksjonen.
Nei.
Nei. Så jeg ble litt sånn psykopatiske skytter. Altså det jeg finner er at gruppen som sådan, som gjør det, det er ikke en overrepresentasjon av personer med psykopatiske trekk der, men det er en overrepresentasjon av folk med traumer i bakgrunn.
Ja.
Men da kan du jo på en måte si det, og da kan man jo gå tilbake til det jeg akkurat nettopp nå har sagt, det er jo at de personene som utvikler en dyssosial personlighetsforstyrrelse,
ja.
Det følger veldig ofte også med psykopatiske trekk. Hvis man på en måte kartlegger atferd, man er kald, man er kynisk, man har mangel på empati, man er egentlig charmerende, man er hyggelig, ikke sant? Altså at man kan være veldig sosial,
ja.
Og så dekker man over en atferd som er ganske manipulerende, da.
Ja.
Så jeg finner ikke den i, hvor mange artikler var det vi hadde da? Noen av 20 artikler som vi lastet ned i forbindelse med den saken vi hadde da.
Ja.
Men du har jo helt sikkert funnet det en plass.
Jeg har den her, men det blir jo for sent å finne på nå, hvis du ikke har funnet den.
Nei, men det er litt interessant for meg å få den allikevel.
Det skal du få, altså. Ja. Men det går jo liksom på at de skiller mellom to typer, da, ikke sant? Det er de som er blitt...
Personlighetstyper.
Ja, det er de som har blitt mobbet og traumatisert.
Ja, og hvis du da ser tilbake på den FBI-profilen som jeg nevnte for deg, da,
ja.
Så er det jo sånn at dette er noe man ser på gruppenivå.
Ja.
Ja. Sånn at da kan det jo godt hende at det er riktig det at man finner på gruppenivå en andel som har mer dyssosiale og psykopatiske trekk.
Ja.
På den andre side så finner man de som er traumatiserte, ja. Som egentlig har det fryktelig vondt, og går ut og gjør dette her fordi at de har psykiske plager knyttet til å ha vært mobba.
Ja.
Ja. Så ja, det kan jo godt hende at det da er to typer.
Men da er det spennende med TJ, tenker jeg. Som var grunnen til at jeg synes det var interessant, er jo hvilken av de er han, for han virker litt som han er begge.
Han er jo begge.
Ja.
Ja, og det er jo derfor jeg tenker at den distinksjonen er litt, den blir kanskje litt kunstig.
Ja.
Fordi jeg tror kanskje at du finner begge deler.
Ja.
For han er jo traumatisert, og han på en måte har blitt mobba.
Ja.
Og han utvikler en personlighet. Nei, så jeg tror kanskje ikke jeg ville skilt der sånn. Tydelig da.
Nei, ikke sant?
For jeg tror ikke du kan skille det så tydelig da.
Og derfor er du psykolog, og jeg mann i gata, ikke sant? Skille kritikk.
Ikke sant? Godt at du har innsikt i det selv, Jonas.
Ja, det er bra. Men da tror jeg egentlig vi har nådd slutten med episoden om TJ Lane.
Mm.
Spennende. Jeg tror ikke det blir vår siste skoleskytter.
Nei, vi har jo ikke så veldig mye erfaring med dette her i Norge.
Nei, vi har ikke det.
Nei. Men jeg vet at foreligger trusler mot, og har vært trusler mot skoler.
Ja.
Så skolene, særlig de videregående skolene, har ganske høy beredskap på dette her i Norge også.
Det hadde også vært spennende å sammenligne med spree killing-saker i Norge.
Mm. Ja. Ny episode, det.
Ny episode.
Ny episode.
Neste uke så det sesongfinale på sesong 6 på innsiden av Psykoder.
Det det.
Vi skal prate om Petter Fredriksen.
Ja.
Eller klitorissamleren fra Danmark.
Ikke sant?
Det,
god avslutning, det.
Det tror jeg blir en
blir
ordentlig fæl episode.
Ja.
Men jeg gleder meg til det likevel.
Kan folk lese seg opp litt på han?
Lese seg opp litt på han i mellomtiden. Mm. Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som lytter på. Hvis du liker å høre på oss, så følg oss, gi oss en rating, fortell det til en venn. Om du har forslag til navn vi skal prate om, eller spørsmål til Susanne eller meg, send det på mailen vår, psykohoder@bauermedia.no. Vi leser all mail dere sender, selv om vi ikke rekker å svare på alt, men vi gjør så godt vi kan.
Mm.
Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og takk til deg som har lyttet på.
På innsiden av Psykohoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent og manus Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Redaktør Felix Carlsen Sullivan. Eksekutiv produsent i Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bauer Media Øystein Weibel.
Og det var da det gikk opp for deg, der du lå, godt gjemt, under solsenga, at denne ferien må ha vært ekstra bra. For nå gjør du alt for å slippe å reise hjem. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
Kronemarked hos Spar. Nå får du kjøttpølse fra Gilde eller Leib Vidar, før 51,90, nå kun 20 kroner. Du får også en topakning avokado fra Season til bare 20 kroner. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.